Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel lähemalt armastusest. Kuuleme, mida tähendab armastada Jumalat. Samuti õpime tundma püha vaimu isikut.
Jeesus veedab koos oma jüngritega nende viimast ühist õhtut. Sellel õhtul õpetab ta neile palju suuri, sügavaid ja olulisi tõdesid. Juudas on teiste hulgast juba lahkunud. Ülejäänud jüngreid valmistab Jeesus ette nende aegade jaoks, kus ta on läinud juba üles taevasse ega ole enam koos nendega maa peal. Selles olukorras on kõigepealt tähtis, et jüngrid armastaksid Jeesust endiselt, sest armastus on Jumala riigis kõige muu aluseks. Kõige tähtsam ei ole Jumala vägi ega Jumala imed, vaid nimelt Jumala armastus ja sellele armastusele vastamine. Ja kes sellele armastusele vastab, see tehakse võimeliseks pidama Jeesuse käske, ehk teisiti öeldes elama tema tahtega kooskõlas. Ja sellega koos tuleb usklikku ellu midagi täiesti uut ja imelist. Loen Johannese evangeeliumi 14. peatükist salmid 16 ja 17. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Seda võiks väljendada ka lihtsalt nõnda, et kes Jeesust armastab ja teda järgib, sellel tekib Jumalaga väga lähedane suhe, mis on teiste inimeste jaoks täielik mõistatus. Selles suhtes on sidepidajaks ja eluandvaks jõuks Jumala püha vaim, kelle olemasolugi maailm pole võimeline tuvastama, aga keda usklik inimene tunneb väga hästi, kuna ta elab otse tema sees. Selles ongi tõeliste usklike elava usuelu saladus. See on uskliku inimese jaoks väga rõõmustav, sügav ja eluline tõde. Jumalasse suhtumisi on ju väga mitmesuguseid. Ühed arvavad, et teda pole olemaski, kuna teda pole kusagil näha ega ole teda ka mingite teaduslike meetoditega avastatud. Teised on pisut targemad ja möönavad, et küllap mingi kõrgem jõud peab ikka olemas olema. Kolmandad mõtlevad, et Jumal on suur tundmatu, kelle kohta polegi võimalik midagi täpsemalt teada. Aga see, kes on õppinud Jeesust tundma ja armastama ning kes teda ka järgib, ütleb samal ajal, Jumal on siin, ta elab otse minu südames, ma tunnen teda. Ja see pole mingi ettekujutus või autosugestioon, vaid kõige tõelisem reaalsus, ainult et seda pole võimalik näidata teistele. Teised saavad seda näha üksnes kaudselt. Selle läbi, mida Jumala elu inimese elus korda saadab. Aga meenutagem veel kord, et selle aluseks on Jeesuse ja tema jüngri vaheline armastuse vahekord. Kus see puudub, näiteks kus Jumalasse ja Jeesusesse küll usutakse, kuid kus ei tehta nendega lähemalt tegemist, seal puudub ka selline lähedus Jumalaga. Sõna lohutaja on algkeeles palju rikkalikum kui eesti keeles. See tähendab õieti isikut, kes on kutsutud kõrvale või juurde, kes käib koos inimesega ja annab talle nõu kõikjal, kus vaja. See isik õpetab ja julgustab, annab nõu ja annab jõudu. Samuti tähendab ta asjaajajat ja eestkostjat. Ladina keeles on siin sõna advokatus, aga samuti võiksime kasutada mõistet tugiisik. Kõigeks selleks on oma jüngritele seni olnud Jeesus ise. Siis aga, kui Jeesus ise lahkub, saadab ta kõike seda sama tegema teise isiku ehk teise lohutaja püha vaimu. Kas ei ole Jumal imeline? See Jeesuse tõotus sai esimest korda täidetud neli pühapäeval ja me teame, millised olid selle tulemused. Jeesus ise on taevas, aga ta jätkab koostööd oma jüngritega oma püha vaimu läbi. Loen 14. peatükist 18. salmi. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Teade, et Jeesus oma jüngrite hulgast lahkub, ei olnud neile esmapilgul loomulikult rõõmustav. Jeesus aga lohutab neid, et tegelikult ei juhtu midagi hullu. Ta on nende juures endiselt, ainult et teisel kujul. Loen 19. salmi. Veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Imeline, Jeesus tõotab olla oma jüngritele nii lähedal, et nad lausa näevad teda, ehkki maailm ümberringi ei tea temast mitte midagi. Saladuse tuum on selles, et Jeesus elab, ehkki ta on maa pealt lahkunud ja täpselt selle sama elu osalised on ka tema jüngrid. Neid ühendavaks sidekanaliks on see sama püha vaim, kelle saatmisest Jeesus parajasti rääkis. Tänapäevast pilti kasutades võiks ka öelda, et usklikul inimesel on Jeesusega salajane interneti püsiühendus, kuhu kõrvalistel isikutel juurdepääs puudub. Aga see on palju täiuslikum kui meie interneti ühendused, sest sealt kaudu tuleb mitte ainult info, vaid ka kogu vajalik jõud. Ja teiseks, kus selline internetiühendus ehk piiblikeeles püha vaimu osadus toimib, seal on tegemist palju enamaga kui lihtsalt sidepidamisega üle kaugete vahemaade. Loen 20. salmi. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. See salm näitab ehk sügavamalt kui ükski teine piiblisalm, mida tähendab tegelikult päästev osadus Jeesusega. Püha vaimu osadus ei ole mitte teoreetiline mõiste, vaid väga praktiline asi. Selle läbi on usklik inimene ühendatud Jeesusega täiesti vahetult ja orgaaniliselt. See juures ei ole jutt müstilisest ühtesulamisest, kus inimene isiksusena kaoks, vaid täielikust kokkukuuluvusest ja kooskõlast. Osadus pühas vaimus teeb usklikud inimesed Jeesusega niivõrd lähedaseks, et, nagu ta ise siin ütles, teie olete minus ja mina teis. Millisest päevast on siin jutt? Kõigepealt muidugi ajast pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist. Ja kuna Jeesus räägib parajasti püha vaimu tulekust, siis on jutt ilmselt sellest ajast, mil kogudus või ka üksikisik saab püha vaimu. Kogudus sai selle neli pühapäeval ja hiljem on saanud selle kõik need, kes on usu läbi tulnud Jeesuse juurde ja keda tema on uuesti sünnitanud. Neli pühapäeval ütles Peetrus, see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Apostlite tegude raamatu teine peatükk, salm 39. Aga see on vahetult seotud meeleparandusega ehk Jumala vastasest elust loobumisega. Seda ütles Peetrus eelmises 38. salmis. Parandage meelt ja iga üks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Meeleparandus on ülevalt sündimise eeldus. Siit saime teada, kuidas on võimalik liituda taevase internetivõrguga. tulles Jeesuse juurde. Inimene saab päästetud, kui Jumal teda Jeesuse juurde kutsub ja kui ta selle kutse vastu võtab. See kutse ja pakkumine kehtib kõigile. Kui inimene on tõesti meelt parandades Jeesuse poole pöördunud ja tema vastu võtnud, siis on ta Jeesuses ja seega päästetud. Igaks juhuks tuleb lisada, et see ei ole sama, mis leeri õnnistamine, päästmispalve lugemine või isegi ristimine. Kõiki neid asju on võimalik teha ka ilma meelt parandamata ehk tegelikult Jeesuse juurde tulemata ja sel juhul ei ole nende tulemuseks ülevalt sündimine. Kui aga inimene on tegelikult päästetud saanud ja ülevalt sündinud, siis on mitte ainult tema Jeesuses, vaid ka Jeesus temas. Püha vaimu kaudu on Jeesus tulnud elama igasse inimesse, kes temasse usub. Siis hakkab Jeesus elama inimese kaudu oma elu ja inimene õpib tegema temaga koostööd. Siis on inimeses see sama surmavõitja elu, mida elab Jeesus isegi. Kuna Kristus on suurem isegi surmast ja hukatusest, siis pole tema päralt oleval inimesel enam tarvis neid karta. Inimesel endal, ka mitte usklikul inimesel, ei ole mingit jõudu võita surma, hukatust, hirme ja kõik võimalikke kiusatusi. Selle jõu ja kõik muudki vaimuviljad toob endaga kaasa Jeesus. Teisiti öeldes Jeesuse sõnad "Mina olen teis" viitavad pühitsusele. Pühitsus tähendab pidevat võitlust loomuliku inimese ja uue inimese vahel. Ülevalt sündimata inimene, kelles Jumala elu tegelikult puudub, ei tea sellisest võitlusest mitte midagi. Niinimetatud vana inimene ei mõista midagi evangeeliumist ega Jeesuse lepitustööst, sellepärast seisab ta neile vastu lõpuni. Kuid ka uuesti sündinud inimese elus üritab vana inimene visalt oma tööd teha ja alles aja jooksul hakkab kristlane märkama, kui põhjatu on see Jumala vastasus, mis temas loomu poolest elab. Sellepärast on pühitsust sageli määratletud ka, kui üha süvenevat patu ja armu tundumist. Sest armu mõistab inimene seda paremini ja vajab seda enam, mida enam ta mõistab oma patususe sügavust. Rõõmusuudis on aga see, et kõigest sellest hoolimata elab Jeesus kristlase südames ja seetõttu ei pääse sünged toonid valitsema. Seda tõde selgitades ütles Paulus kirjas galaatlastele teise peatüki salmides 19 ja 20. Sest ma olen seaduse läbi seadusele surnud, et elada Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Uuesti pöördub Jeesus tagasi armastuse teema juurde, millest oleneb kõik. Loen Johannese evangeeliumi 14. peatükist 21. salmi. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu isa ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Armastus on imeline asi. Temas on innustav jõud ja ta muudab kõik asjad kergeks ja meeldivaks. Inimeste vaheline armastus muudab kaks võõrast inimest lähedaseks ja koguni üheks. Või kui inimene armastab mõnda tööd, tegevust või harrastust, siis on tal sellega väga meeldiv ja kerge tegelda. Mõtle, mida või keda sina oma elus väga armastad, Kas on sul raske selle jaoks aega leida või sellega tegelda? Eks ole, selline mõtegi on naeruväärne. Armastuse mootoriks ja jõuallikaks on see, et ta hoolib oma armastatust ja seetõttu on ta nõus ka tema heaolu nimel vaeva nägema. Just selline on Jumala armastus meie vastu. See sundis teda radikaalselt tegutsema, et meid päästa. Tavaliselt ongi kristlased harjunud rääkima sellest, kuidas Jumal meid armastab. Siin aga on tähelepanu väärne see, et Jeesus räägib vastupidisest armastusest, sellest, kuidas tema jüngrid armastavad teda. Tõepoolest, Jumala nii suur armastus väärib ju ometi ka vastuarmastust, aga selle on kristlased suurelt osalt hoopis ära unustanud. Paljudki arvavad, et piisab sellest küll, kui nad usuvad, et Jumal on olemas. Aga kujutle, mis juhtuks, kui sa oma kallimale ütleksid, ma usun täiesti, et sa oled olemas, kas sellest siis ei piisa? Kas ma pean sinu jaoks tõesti iga nädal 2 tundi aega leidma? Jeesuse armastamine ja tema käskude pidamine on ühe ja sama asja 2 poolt. Kui inimene Jeesust armastab, siis sellest armastusest innustatuna ta ka teeb tema tahet. Kui aga inimene Jeesusest ei hooli, siis muidugi ei hooli ta ka tema tahtest. Selline inimene peaks aga endale aru andma, et ta on tegelikult Jumalast kaugel. Oma eluaseme teeb Jeesus koos isaga nende juurde, kes tema armastusele on vastanud. Veel tuleb arvestada, et armastus tähendab mitte ainult tundeid, vaid ka tegutsemist. Kui meie aja võib-olla kuulsaim kristlasest märter Dietrich Bonhoeffer oli natside poolt vangistatud, arutles ta, kuidas aidata kõige paremini kaasvange, kes olid veelgi halvemas olukorras. Ta tuli järeldusele, et kõige paremini saab ta neid aidata siis, kui ta ei lähtu mitte oma kahjutundest või kaastundest nende vastu, vaid kui ta igal üksikjuhtumil kaalutleb rahulikult ja kainelt, kuidas oleks kõige parem tegutseda. Isegi positiivsed tunded võivad olla mõnikord armastuse osutamisele takistuseks. Loen 22. salmi. Talle ütles Juudas, mitte Iskariot. Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale? Tänapäevases sõnastuses kõlaks see küsimus, miks ilmutad sa ennast ainult meile ja mitte maailmale? Võib tekkida koguni küsimus, kas pole see maailma suhtes ebaaus. Selle küsimuse esitas teine Juudas, keda kutsutakse Jaakobuse pojaks. Ja taas annab Jeesus vastuseks, et see oleneb armastuse vahekorrast. Loen salmid 23 ja 24. Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Soe ja lähedane ilmutuslik osadus saab Jeesusel olla ainult nendega, kes teda armastavad, mitte maailmaga, kes temast midagi teada ei tahagi. Maailmale ilmutab Jeesus end teisel viisil. Esmajoones samasuguse kuulutuse kaudu, millega ilmutasid Jumala tahet Risti ja Johannes, Jeesus ise ja hiljem tema apostlid. Aga samuti ilmutab Jeesus end maailmale näiteks selle armastuse kaudu, mis on tema jüngritel omavahel. Kuid maailm ei võta vastu tunnistust Jeesusest ega toimi selle järgi. Seetõttu ei saa ta kunagi mõista, millega on Jumala tundmise puhul õieti tegemist, samal viisil nagu seda mõistavad need, kes Jeesust armastavad. Kui keegi Jeesust armastab, siis ilmutab Jeesus end talle väga lähedaselt. Nii lähedaselt, et ta tuleb koos isaga ja teeb koguni eluaseme tema juurde. Nii siis Jeesus ei tule mitte ainult vahete vahel külla, kinkides imelisi elamusi või kogemusi, vaid ta lausa elab selle juures, kes teda armastab. Kolmainus Jumal teeb eluaseme uskliku inimese juurde ja koguni tema sisse, nagu öeldi paar salmi eespool. Sest kus on püha vaim, seal on ka isa ja poeg. Ja ehtsa armastuse Jeesuse vastu tunneb ära sellest, et inimene ka teeb Jeesuse tahet samamoodi, nagu Jeesus ise tegi oma taevase isa tahet. Loen salmid 25 ja 26. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Siit selgubki, et püha vaim on mitte lihtsalt lohutaja, vaid enne kõike õpetaja ja juhendaja. Usun, et iga usklik inimene võiks tuua näiteid selle kohta, kuidas on püha vaim talle midagi Jumala sõnast õpetanud või meenutanud. Eriti oluline on selline abi ja juhendamine teatud otsustavatel hetkedel. Aga peale selle on elul, kus Jumala ja inimese vahel valitseb armastus ja harmoonia, veel üks imeline tulemus või vili. Loen 27. salmi. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Kaasajal tundub terve maailm olevat väga rahutu. Eriti tõsiseks muudab olukorra terrorism ja sõda selle vastu. Ühel oma reisil Iisraeli 1990. aastate keskel vestles Jukka Norvando seal mitmete araablaste ja juutidega selle üle, mida nad arvavad rahukõnelustest, pommiplahvatustest ja elust üldse. Eranditult kõik nad vastasid üht ja sama. Kui ometi tuleks rahu, siis võiksime jätkata oma normaalset elu. Samuti igatsevad inimesed rahu sisemiselt, oma südames. Tõelist rahu saab aga anda üksnes Jeesus Kristus ja ta annabki seda neile, kes temasse usuvad ja kes rajavad temale ja tema sõnale oma turvalisuse. Tegelikult on inimesel rahu üksnes siis, kui tema vahekord Jumalaga on korras. Muuhulgas on selleks sageli vajalik, et inimene kõrvaldaks luukered, mis tal jumalatu elu tõttu kappidesse on kogunenud. Kus tehtud ülekohus ja patud tunnistatakse, vajaduse korral ka asjaosalistele isikutele, seal annab Jumal need andeks ja selle tulemusena sünnib tõeline rahu. Nii sünnib ka tõeline usuosadus Jeesusega. Sellist rahu ei saa maailm anda. Samuti ei saa maailm seda rahu ära võtta, sest tegemist on suure ja sügava Jumala anniga, mis ei olene välistest oludest ja tingimustest. Rahu, mille annab Jeesus, ei ole inimlikult saavutatav. Loen salmid 28-31. Te kuulsite, et ma ütlesin teile, ma lähen ära ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen isa juurde, sest isa on suurem kui mina. Ja nüüd ma olen teile seda öelnud enne kui see sünnib, et te usuksite, kui see sünnib. Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit volimu üle. vaid et maailm saaks aru, et mina armastan isa ja teen nõnda, nagu isa mind on keskinud. Tõuske, läkki siit minema. Ilmselt oli Jeesuse jutt pannud jõngrit kurvastama. Ei ole rõõmustav saada teada, et keegi, keda sa oled õppinud armastama ja kellele sa oled pühendanud oma elu, läheb ära. Jeesus aga pöörab asja ümber ja ütleb, et kui nad teda armastavad, siis peaks see neile olema hoopis rõõmus uudis, sest Jeesus läheb sinna, kuhu ta kuulubki. Et saada inimeseks, oli Jeesus lahkunud oma taevaselt aukohalt ja inimesena kutsub ta isa endast suuremaks. Et saada meie päästjaks, selleks pidi Jeesus elama inimese tingimustel sellise elu, mis kõiges oli isale meelepärane. Ja sellise elu ta elaski. Selle tunnistuseks on tema ülestõusmine. Aga juba nüüd teadis Jeesus, et ehkki selle maailma vürst tuleb ja püüab teda hävitada, ei ole tal tema üle mingit võimu, sest Jeesus pole milleski eksinud. Selle tõttu Jeesus tema võitiski. Siin kohal Jeesus katkestab oma hüvasti jätu kõne ja otsustab minna koos jüngritega kuhugi mujale. Nad lähevad kas teistesse ruumidesse või välja, et hakata juba liikuma Getsemane poole. Mõned piibli seletajad arvavad, et Jeesus jätkas oma kõnet Kiidroni orus, mille nõlval võis vabalt kasvada ka viinapuid. Juutide paasapühad on alati täis kuu ajal, nii et Jeesus, rääkides järgnevalt viinapuust, võis neid ka näidata oma jüngritele. Teine võimalus, juhul kui Jeesus jätkas oma kõnet väljas, on see, et ta läks templi territooriumile. Seal oli muuhulgas viinapuukujulisi kaunistusi. Igal juhul jätkab Jeesus pildiga viinapuust selle selgitamist, kui lähedane osadus valitseb tema ja temasse uskuvate inimeste vahel.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, mis on selle viinapuuga ühenduses olemise tulemus. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.